aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, dobar dan, 17:04. Kao što znate, vrijeme je za aktuelnosti Radija Republike Srpske, 13. dana februara 2017. godine. U emisiji možete slušati. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivinić trebalo bi da sazove sjednicu predsjedništva na kojoj bi zvanično bila odbačena revizija tužbe BiH protiv Srbije, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I revizije nema ako to nije revizija nekog organa Bosni i Hercegovine kao što je predsjedništvo, što je ono nadležno. U suštini, ono da je zabuna. Zabuna je u činjenici da nije ranije, kada je tamo tužba otišla, prvobitna u Međunarodni sud, nije bilo saglasnosti predsjedništva.
Također u aktualnostima emitujemo i dio intervjua predsjednika Srpske Milorada Dodika za Sputnik, u kojem je između ostalo govorio o eventualnim posljedicama pokretanja revizije tužbe te drugim aktualnim političkim pitanjima u zemlji i regionu. Govorit ćemo i o pozitivnim stvarima u lokalnim zajednicama. U Banja Luci su danas potpisani ugovori o dodjeli ukupno 810.000 maraka bespovratnih sredstava za 9 opština u Srpskoj. Riječ je o projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja, od čega je vlada Srpske obezbijedila 460, a vlada Švajcarske 350.000 maraka.
To su one lokalne zajednice koje su nakon procesa javne konkurencije i bodovanja uspjeli, dakle, zadovoljiti kriterijume.
Povodom obilježavanja Dana boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka, danas su predstavnici boračkih organizacija širom Srpske položili vijence na spomene obilježja svojih saboraca, a u nekoliko opština priređen je i prigodan program. Ostanite sa nama, u narednih sat vremena društvo vam prave Nenad Stupar i tonski realizator Milorad Arlov.
Iz kulice ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre i balalajke. Ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo. U tvom ogledalu je lik nova, ona star, alias ko nova, uz tvoj korak okretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik iz mašte čuješ fanfare i pleh. Ma neka prašte, zapis je u runama, magija u strunama, praznici su u nama. U tvom ogledalu je lik i snova ona stara, ali jas ko nova uz tvoj korak pokretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza pupiti. Šta još o tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad. Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad, da osmeh navrati u grad. Dodati da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad. Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad, da osmeh navrati u grad.
I danas aktuelnosti otvaramo sa najvažnijom političkom temom u BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić trebalo bi da sazove sjednicu predsjedništva na kojoj bi zvanično bila odbačena revizija tužbe BiH protiv Srbije, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kaže da je o tome već razgovarao sa Ivanićem i uvjeren je da će sa Draganom Čovićem glasati protiv revizije. Hitnu sjednicu predsjedništva traži i Srpska demokratska stranka. Danas su uputili zahtjev u kojem traže da predsjedništvo BiH zauzme stav o mogućoj reviziji tužbe BiH protiv Srbije, jer je to trenutno centralno političko pitanje u Bosni i Hercegovini. Opširnije Milja Brkić.
Predsjedništvo treba da stavi tačku na moguću reviziju, jer bez stava svih u Bosni i Hercegovini nema tužbe. Jasan je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na pitanje da li očekuje da će Bakir Izetbegović istrajati u svom naumu da traži reviziju tužbe, iako je Ivaniću iz Međunarodnog suda pravde jasno rečeno da je to novi slučaj koji podrazumijeva novu autorizaciju. Dodik u razgovoru za Sputnik kaže da Izetbegović nije BiH.
I revizije nema, ako to nije revizija nekog organa Bosne i Hercegovine, kao što je predsjedništvo, ono nadležno. U suštini, ono da je zabuna. Zabuna je u činjenici da ni ranije, kada je sama tužba otišla prvobitna u Međunarodni sud, nije bilo saglasnosti predsjedništva, nego je to bila tužba još podnesena 1993. godine od strane Alije Izetbegovića, a međunarodne institucije su tu tužbu smatrale validnom. I u tom pogledu je postao da u javnosti postoji neka vrsta iščekivanja ili očekivanja.
Za reviziju tužbe nema ni formalnih mogućnosti. Ne postoji agent BiH jer je mandat Sakibu Softiću istekao, a može ga obnoviti samo predsjedništvo BiH koje je reklo da to neće uraditi, ističe Dodik.
Prema tome, u svakom slučaju, sve ovo je jedna idurma koja ovako više služi za zanimaciju i pozicioniranje nekih pozicija. Mislim da u najgore poziciji sam Bakir Izetbegović, on će biti izložen, znači, pritiscima i očekivanjima svoje javnosti koji sam stvarao godinama i u suštini nemogućnosti da bilo što uradi.
Da, predsjedništvo BiH mora da zauzme zvaničan stav o pitanju koje BiH uvodi u političku neizvjesnost i krizu, smatraju u SDS-u. Zato su danas uputili zahtjev da se pitanje moguće revizije stavi na dnevni red hitne sjednice ove institucije. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica smatra da su do sada članovi predsjedništva iznosili isključivo lične stavove o reviziji tužbe.
Svjesni pred problemom koji očigledno kao Damoklov meč stoji iza Bosne i Hercegovine, do te sjednice naprosto mora da dođe. Ja mislim da bi ta sjednica trebala da se desi što hitnije, dakle u ovoj sjednici, a ne da čekamo 25. ili 26. februar kada bi definitivno okasnili.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić najavio je da će se sutra obratiti medijima o ovom pitanju. U međuvremenu se oglasio i britanski ambasador u BiH Edward Ferguson. On kaže da je sud u Hagu postavio vrlo visoke kriterijume i standarde za pokretanje revizije i da dokazi ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Ferguson je naglasio da je na lokalnim vlastima da prosude da li ispunjavaju te standarde, kao i da su ovakve vrste revizija dosta neuobičajene procedure.
U istoriji Međunarodnog suda pravde takve revizije desile su se samo 4 puta i sva 4 puta bezuspješno. Vrlo je bitno da se ispuni taj standard. Ako postoji takav dokaz i postoji taj standard, mi naravno podržavamo pravdu.
Bivši haški tužilac Jeffrey Nice izjavio je da je lično Bakiru Izetbegoviću još 2015. dao savjete u vezi sa revizijom presude po tužbi BiH protiv Srbije, ali je on, kako kaže, pokazao skoro nimalo interesa za to. Savjeti su, kako navodi Nice za sarajevsku štampu, Izetbegoviću poslati više puta, ali ni na jedno pismo nije stigao odgovor.
O reviziji tužbe BiH protiv Srbije i posljedicama takve odluke po stabilnost regiona te aktuelnoj političkoj situaciji za Sputnik je govorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Između ostalog, Dodik je govorio i o rješavanju srpskog nacionalnog pitanja, ali i granicama na Balkanu, ističući da poštuje sve međudržavne granice, te s tim traži i da se poštuje entitetske u okviru BiH, koji su dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi u aktualnostima emitujemo dio intervjua za Sputnika sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, razgovarala je Tanja Trikić.
Iz Srbije smo čuli da i sam pomen revizije tužbe remeti te odnose, a ukoliko bi do toga i došlo, moglo bi i da dođe do zamrzavanja odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Komesar Johannes Hahn je upozorio da je za konflikt na Balkanu dovoljna jedna reč i poredi ga sa tiganjem punim ulja. Može li ta varnica da dođe iz Bosne i šta mislite zašto je, da li je možda i slučajno što se sve ustalasalo, znači nije samo Bosna, nego i Kosovo, pa ni Makedonija nije mirna. Kome treba da ljulja region?
Sad pitanje za oni koji su na međunarodnom planu preuzeli odgovornost za stabilizaciju sa domaćim akterima. Oni koji ovdje na nivou Balkana u cjelini pokušavaju da održe rješenja koja su stereotipna ili koja su nametnuta prije 10-20 godina. I sad se očigledno vidi da u tim rješenjima imamo ponešto manjkavo i da je nemoguće da to bude održivo. Dakle, i dalje se inzistira na politici koja podrazumijeva u Bosni i Hercegovini, da naravno, reći uvijek Dejtonski sporazum, ali Dejtonski sporazum koji je ta ista međunarodna zajednica dramatično promijenula, a onda optužuje nas da mi to činimo zato što branimo ono što je ostalo od onoga što je napisano. Samo zato što ne prihvatamo njihova gledanja, njihova tumačenja, njihov duh sporazuma, mi smo ti koji kršimo, ne mogu da pokažu ni jedno slovo koje je prekršeno, ali u suštini dovodi do toga da ta sila koja se upotrebljava kontinuitetu pritiska prema jednima, evo u ovom slučaju Srbima ovdje, ima svoj rok trajanja, ne može to da troje traje vječno i ne može to da bude ša stvar nekih velikih monumentalnih političkih ličnosti koje dolaze iz međunarodne zajednice koje ovdje stalno nešto nameću. U pogledu je vidljivo da naravno i problemi vezani za Kosovo. Očigledno je da je međunarodni faktor blagonaklon prema Kosovu i da je rigorozan prema Srbiji i Srbiji. I on to ne vole da čuju. On bi najradije da se o tome čuti i da to niko ne pominje. I da onaj mali raskol koji je bio među njima oko samog Kosova vezano za činjenicu, recimo da 5 zemalja Europske unije nije priznalo Kosovo, a oni opet provode sve europske politike na Kosovu kao da jeste, govori o tome da se ovdje stalno fingira nešto. Ako stalno fingirate, možete se jednog dana preigrati i naravno dođete u poziciju da imate probleme koje imate. U Makedoniji, već 3-4 godine izrazito postoji institucionalna kriza koja dovodi do ovakvih onakvih izbora, evo sada do nemogućnosti ili mogućnosti da se formira vlada koja opet neće imati značajan kapacitet, jer je pokazali, izbori su pokazali značajnu podijeljenost makedonskog društva, što govori o tome da će i dalje ostati konflikt i polarizacija. Ništa drugčije nije ni samoj Crnoj Gori. Isključivo te preigravanja ili fingiranja među velikih međunarodnih politika, demokratija i svega toga što je uplitanja, miješanja, pozicioniranja na jednu stranu, nemogućnosti da nametnu ili mnogo čega drugo. Tako da, što se tiče toga tignja, možete da s puno ulja, možete da nađete niz varijacija na tu temu. Ali što se tiče varnica u Bosni i Hercegovini ovdje, pa i nije prestalo varničenje. To samo oni ponekad za sebe pokušavaju da naprave priču o tom da postoji neka priča. Postoji mir, stabilnost, to svi smo posveći. Niko, pa nije, nisam protiv toga da se razgovara o evropskom putu, evropskim kriterijima i ovdje na ovom prostoru Bosni i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Ali mi moramo da budemo u skladu sa našim nadležnim o tome uvaženi. I dok to postoji, naš dijalog sa Europom nije spor. U svakom slučaju, veoma je jasno da ne može se, hoće ovo da kažem, krivica samo za eventualno to farničenje ovdje svesti na aktere na domaćoj sceni, bez obzira ko oni bili. Postoji očigledno i određene greške međunarodne politike. Kada je Europa ovdje pokušavala i koncipirala politike, onda izgledala sasvim drugačije, danas izgleda sasvim drugačije.
Gospodine Dodik, da li shvatate kao varničenje i to što posebno sa zapada od bivših zvaničnika ambasadora stižu predlozi za preispitivanje granice na Balkanu, za prekrajanje i za razmenu teritorija? Kako vidite te predloge? Baš ih ima više u posljednje vreme.
To je moje pitanje zato. Kada ste bili iskreni, onda kad ste bili ovdje, ali sada kad to govorite? U suštini mislim da su bili iskreni svo vrijeme, da su promovisali javno jedno, a savršeno dobro znalo čemu se ovdje radi. Tako da sad oni pokušavaju da nađu neke sebi poslove, očigledno se radi o penzionerima ili ljudima koji su na nekim pozicijama u nekim institutima. I nije nikako čudo da ih slušamo jednom kad govore ovdje, a drugo kada odu i kada više nisu tu. Tako da vjerojatno i ove aktualne koji sada ovdje ćemo gledati u njihovoj sličnoj poziciji. Ali ono što ostaje ovdje, ostaje nama navučena ovdje luđačka košulja koju mi ovdje treba da raspetljamo. Dakle, očigledno je da je multikulturalizam i multietničko uređenje društva propalo. Sama činjenica da je propala, i to nisam ja rekao, da ne bi ispalo da sam sad ja sam zagovornik, a jesam, ja mislim to. To je rekla i Merkelova, to je se rekla ranije onaj Cameron, to govore mnogi drugi. Multinacionalne, multiteritorijalne organizacije se, oni sumnjivo u krizi kao što je Europska unija i sve složene zemlje toga tipa, kao što vidimo u Kataloniji, kao što vidimo u Španiji, kao što vidimo na kraju kraja Velikoj Britaniji, kao što vidimo činjenicu da je Velika Britanija izašla iz te Europske unije. Mnogo se stvari tu promijenilo, a ovdje se drži i pokušava držati zaleđeni koncept od prije 30 godina idealizma koji je ovdje pokušao da se prodameti. I sad ako pokušavate da nametnete dijalog o tome, vi ste onda nacionalista, vi ste populista, vi ste onaj koji ništa ne vrijedi, vi ste taj koji zaslužujete ovo ili ono. U suštini, čitav svijet se dramatično mijenja okolo bez pokušaja da ovaj dio koji je bio refleks i organizacije ovog dijela jugoistočne Europe, koji je bio refleks te jedne optimističke očekivajuće Europe i zapadnog svijeta, da se ne dovode u pitanje ni jedna stvar koja je tada još nametnuto nasiljem. Pa ovdje je nametnuto, visoki predstavnik je 250 zakona nametnuo u Bosni i Hercegovini. I neko misli da to društvo može da živi i ide dalje kao, što ima veze, pa eto, on je neizabrani stranac, on je to mogao dodati. Znači, sva je stvar u tome da sjedemo i da vidimo kakve mi zakone hoćemo ovdje.
Vas pre svega vide kao nekoga koji je zagovornik promjena granice na Balkanu, pošto kažu da se zalažete za u nekom, da kažem, srednjoročno odvajanju Republike Srpske.
Oni da mene vide onako kako njima odgovara. Dakle, oni u suštini ne vide mene. Oni pokušavaju da brane svoje pozicije. Ja i dalje ostajem na svojim pozicijama u kojima ne mogu da shvatim i razumijem da je neko u procesu raspada bivše Jugoslavije prihvatio i modelirao raspad te zemlje, koja je bila sinonim neke zajedništva naroda, koja je imala, evo sada, koliko država nakon raspada, a da je ostavio Bosnu i Hercegovinu koja je bila sinonim za malu Jugoslaviju. Ostavilo iste narode koji se nisu mogli da se dogovore na nivou bivše Jugoslavije, na nivou Jugoslavije, da očuvaju tu veliku zemlju i te principe koji su svi smatrali da je u redu, a onda su se ovdje skrvali u Bosni i Hercegovini i rekli i vi Srbi i Hrvati i Muslimani koji niste mogli na nivou Jugoslavije da sarađujete, sad ima da ćutite i da sarađujete u okviru Bosni i Hercegovini. To nije moja zabluda, ja nemam tu zabludu. Ja sam imao zabludu. Moja zabluda je bila Jugoslavija. Jer ono očigledno, i nisam jedini u tome, ja to priznajem. Ta zabluda je najveća zabluda srpskog naroda u novijoj političkoj istoriji posljednje dva vijeka. U svakom slučaju. Ali sada kada smo došli u poziciju da ta Jugoslavija ne postoji i kad znamo da Bosna i Hercegovina kao takva nikada nije postojala kao zasebna država kroz istoriju i uvijek je bila dio većih nekih konglomerata i nekih monarhija ili Turske ili Austro-Ugarske ili Jugoslavije od dva navrata kao složene zemlje i nikada nije imala svoj samostalni status, mi sada ovdje se vježbamo 20 godina zato što do nekog u nekim kancelarijama pa zapad reka ovo moramo da vježbamo, ovo moramo da pokažemo da možemo. A u isto vrijeme ta ista principi multietničkog društva im propada i na zapad.
Znači vi ostajete pri tezi da treba postepeno dogovarati.
Ja govorim o vama o tome. Ja ovo što sam rekao sam govorim o tome. Granice oko svega toga. Naravno da sam ja veoma svjestan da postoje utvrđene granice. Postoje granice koje stakle, koje jesu čuste, ali postoje i neke druge granice. Recimo u okviru Bosne i Hercegovine postoje entitetske linije razgraničenja. Ja tražim da se ona poštuje. Kao što drugi poštuju i evo ja poštujem granice dok se ne dogovori drugčije, poštujem državne granice, među državne granice onda tražim da se poštuju među entitetski granice. Ili one postoje. One su dio međunarodnog sporazuma i oni su dio onoga što pišu Dejtonskog sporazuma. U svakom slučaju, dakle, ako bi bio u prilici da pričam o tome na koji način se moglo da riješi ta problem, očigledno je da problem se mora da rješava time što će se u političkom smislu i teritorijalnom smislu praviti organizacija koja će pokrivati u velikom obimu i dramatičnom obimu narode koji su kompaktni, odnosno jedan narod. Ne možete očekivati na Balkanu da riješite sva nacionalna pitanja drugih naroda, a da srpsko nacionalno pitanje ostanete rasparčano u nekoliko zemalja i da pokušavate unilateralno svakoj od tih zemalja da nametnete rješenje koje je u suštini antisrpsko za taj narod. Rušenje Dejtona od strane međunarodne zajednice u BiH je antisrpska aktivnost koja je međunarodna zajednica ovdje provodila svoje vrijeme. Nikada nisi imao ništa protiv Dejtona i onoga što pišu u Dejtonu, ali jesi imao protiv intervencije stranaca.
Može li se reći onda da će biti mira na Balkanu kad se reši srpsko nacionalno pitanje?
Naravno da ja ne prijetim miru. Ja ni Srbi prijetim miru. Ali Srbi imaju legitimno pravo da istaknu svoj zahtjev. Vi imate sada suočeni sa recimo na Kosovo s činjenicom da se mora riješiti albansko pitanje. Ali očigledno da niko neće da postavi pitanje srpsko pitanje i na samom Kosovo. Dakle, prethodno naravno pitanje državnog kontinuiteta. Ali i Srbi sami morat ćemo sjesti i vidjeti, bar oni koji tamo odlučuju i konačno neke odluke na tom nivou donositi o daljnjim kretanjima vezano i za to. Ali hipotetički govoreći, prostor u kome bi se organizovalo da Bošnjaci imaju svoju državu koja su oni dominantna većina, Srbi imaju svoju državu koja je dominantna većina, Hrvati imaju svoju državu koja je dominantna većina, Šiptari svoji, tako Albanci kako već, djeluje da bi moglo da bude najbolje moguće rješenje za dugoročnu stabilnost.
Gospodine Dodik, moram da vas pitam i za sankcije. Polovinom januara protiv vas je State Department uveo sankcije, kako je navedeno zbog opstrukcije Dejtona. Iako je jasno da je to bila odluka prethodne administracije, sada, recimo danas, direktor Kancelarije za jugoistočnu Evropu u State Departmentu, Matthew Palmer, objašnjava sankcije protiv vas tvrdnjom da ste vi direktan izazov za strukturu Dejtona i da pokazujete potpuni prezir prema institucijama. Da li ovo znači da zapravo i Trumpova administracija ostaje na tragu politike koju je vodila prethodna kada je reč o Bosni, Republici Srpskoj i vama lično?
Mislim da je gospodin, pa on je već uključen duže vrijeme, naravno, ovdje politiku koju vidim, ali on je prihvatio očigledno logiku koju je sarajevska ambasada i njihova ambasada ovdje dostavljena i prethodnih ljudi. Dobro, odnos prema nama manjima veliki uvijek najlakše rješava i na taj način, što se toga tiče. Mislim, da gospodin Palmer, jel, pokazuje jedno mjesto gdje se krši Dejtonski sporazum. Ako sam išto radio svo ovo vrijeme, bio sam među prvim Srbima 96. godine koji je podržao Dejtonski sporazum. I javno o tome govorio onda kada to nije bilo većinska podrška drugih ovdje u Republici Srpskoj. Nakon toga sam kao političar i kao predsjednik vlade i predsjednik republike zalagao se za podršku Dejtonskom međunarodnom mirovnom sporazumu u obimu kako on piše, odnosno slovu Dejton. Oni su promovisali duh Dejton i ja sam došao u sukob sa duhom Dejton. Očigledno da gospodin Pavel Merio misli na taj duh Dejtona i njemu je najlakše da kaže to krši se Dejton. Niti on, nisam ja taj koji može da govori tamo kako se krši Dejton, on ima prednost da o tome govori na taj način, zato što dolazi odakle dolazi i može da sa jednim dozom cinizma o tome govori, naravno. Ali u svakom slučaju mislim da to nije potkrepljeno, nije tačno, nije istina. I da sam očekivao da dobijem zaslugu i nagrade za čuvanje Dejtona, a ne da me okvalifikuju na taj način. Ali ovo je više njima potrebno kao neka vrsta igre. Vidjet ćemo na kraju krajeva da li to definitivno stavi u nove vlasti u Americi. Ja vjerujem, ima neki ljudi s kojima kontaktiramo koji su i na nekim važnim mjestima koji pokazuju razumijevanje za razgovor na tu temu. Te sankcije su recidiv prošlosti i ja vjerujem da se to neće održati dugo, u kome je dovoljno da administracija nekog locira na taj način i tu nema diskusije. Čuo sam
nekoliko puta novog predsjednika Trumpa koji govori o tome da se neće mijenjati na tržišta drugih zemalja. Koliko vidim, ovaj Palmer, kako se zove, gotovo identične stavove postavlja i vezano i za sadašnju situaciju kao što je bilo i ranije stavo američke administracije. Naravno da velike zemlje ne mijenjaju brzo svoje politike, ali mislim da je stvorena jedna atmosfera za dodatni dijalog i to može da bude dobro.
Znači, očekujete da će ipak Trumpova administracija da u nekom doglednom vremenu ukine te sankcije protiv vas?
Ja očekujem da će i neki drugi ljudi koji drugačije misle tamo isto tako iznijeti svoje stavove na to.
Hvala vam, gospodine Dodik.
Hvala vam.
Znao sam da negdje živiš, djevojko bez imena, i da stojiš ispod neba, boje zrelih višanja. Dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je, i ostatak svog života stavljam noćas pred tebe. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna, više nego ikom ikada. Neka svako novo sutra od sad svane uz tebe, jer najljepša su moja jutra kad si sne na kraj mene. Dušu satkanu od nota, sve što meni vrijedno je, i ostatak svog života stavljam noćas pred tebe. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna, više nego ikom ikada. Ja postojim da te volim, da ti pružim više nego što si sanjala. Hvala Bogu da te imam, tvoja ljubav mi je potrebna, više nego ikom ikada.
Aktuelnosti.
Sedamnaest časova 37 minuta, aktuelnosti Radija Republike Srpske, nastavljamo sa pričom važnom za lokalne zajednice. U Banja Luci su danas potpisani ugovori o dodjeli ukupno 810.000 maraka bespovratnih sredstava za 9 opština u Srpskoj, izjavila je ministarka uprave i lokalne samouprave Lila Rešić. Riječ je o projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja, od čega je vlada Srpske obezbijedila 460, a vlada Švajcarske 350.000 maraka. Opširnije Darko Đurić.
Korisnici sredstava u ovom ciklusu su Rudo, Prijedor, Čajniče, Bijeljina, Brod, Novi Grad, Modriča, Kalinovik i Šamac. Svaka lokalna zajednica ulazi sa određenim učešćem u ove projekte, rekla je Rešićeva novinarima u Banja Luci. Ona je dodala da finansijski doprinos mehanizma po pojedinačnom finansiranom projektu nije mogao biti niži od 50.000 maraka, niti viši od 100.000 maraka.
To su one lokalne zajednice koje su nakon procesa javne konkurencije i bodovanja uspjeli dakle zadovoljiti kriterijume. Nas posebno raduje što je i dalje odziv lokalnih zajednica izuzetan, što govori dakle da postoji interes za jedan ovakav način participiranja, da se jača svijest lokalnih zajednica o njihovom učešću na jedan ovakav način. Dakle, ovo nisu grant sredstva koja se tek tako dobiju, ovo su dakle projekti koji moraju biti strateški vezani za strateške dokumente lokalne zajednice, razrađeni, osmišljeni i za koje lokalna zajednica mora biti spremna da obezbedi određena sredstva.
Izvršni direktor IRB-a Igor Vidović naglasio je da je ovim projektom za razvoj 9 lokalnih zajednica obezbjeđeno dovoljno novca za njihov razvoj.
Radi se o potpisivanju ugovora za treći ciklus, nastavljamo sa četvrtim ciklusom, ja se nadam, iduće godine. Radi se o 9 opština ovaj put koji ćemo finansirati, 810.000 maraka. Opštine su naravno obavezne da obezbijede vlastito učešće i mi se iskreno nadamo da će to ispuniti ciljeve iz lokalnih strategija razvoja, što je krajnji cilj.
Načelnik opštine Rudo Rato Rajak rekao je da treći put potpisuje ovakav ugovor koji će, kako navodi, doprinijeti unapređenju ove lokalne zajednice.
I želio bih da iskažem zaista krajnje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, ocjenjujući ovaj projekat vrlo visokom ocjenom. Zahvaljujući njemu mi smo napravili značajne pomake na poticaju razvoja u oblasti poljoprivrede opštine Rudo, prije svega u oblasti malinarstva.
Projekat je uspostavljen saradnju Ministarstva financija i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske, UNDP-a i IRB-a Srpske.
Za mene je sreća što me napretjera, kuća i tišina za me karijera. Za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i djeca, prije mi i slava. Za mene je sreća što se dugo pamti, haljine i naki što će mi dijamanti. Postoji li nešto gdje se žene smože, samo ljubav može donijeti. dosađu, molim te ne gnjavi. Postoji li nešto gdje se žene slože, samo ljubav. Samo ljubav može donijeti.
Narednih 10 minuta Radija Republike Srpske emisije aktuelnosti posvetili smo borcima Vojske Republike Srpske povodom obilježavanja Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Predstavnici opštinske boračke organizacije Pale posjetili su više porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Sa područja ove opštine poginulo je više od 500 boraca, čija će imena biti uklesana na centralnom spomenobilježju u centru grada, izvještava Radan Škipina.
Samo za tri dana 1992. godine Smilji Čečar poginuli su na Sarajevskom ratištu sin Marko i suprug Miladin. Takav gubitak ostavio je teške zdravstvene tragove na Smilji, koja živi sama u stanu na Palama uz tuđu njegu. Predstavnike boračke organizacije dočekala je u invalidskim kolicima bez kojih ne može da se kreće. Uz zahvalnost na posjeti s malo riječi je govorila o sebi i svojoj muci.
Sin 22, Muć 46. Teško prolazim, eto. Ničije pomoći ne. Sama živim, ne mogu nikako na noge.
Boračka organizacija Pala pronalazi rješenja da nakon završenog stambenog zbrinjavanja svih prioritetnih boračkih kategorija na ovoj opštini pomogne i u slučajevima liječenja teško oboljelih članova porodica poginulih boraca, ističe predsjednik Mihajlo Paradžina.
Postoje mogućnosti da pomognemo ovim slučajima kada je u pitanju liječenje na određen način novčanim pomoćima, kako iz granta grada, tako iz granta ministarstva koje je namjenski isključivo za liječenje i iz opštine. Ali ono što jeste najveći problem društveni, rekao bih, jeste zapošljavanje ovih kategorija, prije svega djece poginulih boraca, a onda i boraca koji su apsolutno u najtežoj društvenoj poziciji.
I ove godine jedan od sadržaja obilježavanja Dana boraca jeste takmičenje učenika osnovnih škola u pisanju radova o temi odbrambeno-otadžbinskog rata. Biće održana i svečana akademija nakon parastosa i polaganja cvijeća na centralnom spomen obilježju poginulim borcima.
Povodom Dana boračke organizacije u Modriči je danas položeno cvijeće na centralno spomen obilježje. Večeras će biti održana svečana akademija sa koje će otići poruka da se oni koji su stvorili Republiku Srpsku, a posebno porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi, ne smiju nikada zaboraviti. Slađani Remić.
Cveće na spomen obilježje položili su rukovodstvo Modričke boračke organizacije i ove lokalne zajednice. Predsjednik boračke organizacije Modriče Milutin Vračević rekao je tom prilikom da ovakva obeležavanja i važni datumi nas ujedinjuju u teškim vremenima, te podvukao da je plaćena visoka cena mira i slobode, posebno u posljednjem ratu, ali da smo stvorili Republiku Srpsku.
Ja mislim da su žrtve srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu stvarno bile uzaludne. Ostali smo mi kao Srbi na ovim prostorima, međutim dali smo velike žrtve u cilju formiranja Jugoslavije, a drugi se razbili poslije, prema tome danas, barem smo stvorili Republiku Srpsku, ja mogu da kažem, ja sam se izjašnjavao kao Jugosloven, sve do 92. onda sam vratio se na one svoje izvorne korijene. Jer jednostavno, pogriješeno je poslije Drugog svjetskog rata, kad je stvorena druga Jugoslavija. Po meni je trebalo reći, Jugoslavija je jedna država, a o njoj žive Jugosloveni, nacija Jugoslovenija, a vjeroispovijest islamska, rimokatolička, pravoslavna i ne znam koja druga. Ili uopšte ateisti, ali da jedna onda ne bi došlo do cijepanja.
10. put zaredom u povodu Dana Svetog Trifuna, Dana Prvog Srpskog Ustanka i Dana Boračke organizacije Republike Srpske, Modrička boračka organizacija organizuje Svetosavsku akademiju. Njen tvorac i priređivač je ovdašnji prosvetni radnik, pesnik i pisac Gligor Muminović.
Ona počinje himnom Bože pravde zbog toga što je boračka organizacija nastajala po tom himnom, zbog toga što je Republika Srpska rođena po tom himnom i zbog toga što su borci, učili se slavo državava akademija, ginuli po tom himnom. Zatim slijedi svečana beseda o značaju Dana boračke organizacije, u kojoj se govori i o Svetome Trifunu, i o Prvom srpskom ustanku, i o slobodačkim ratovima srpskog naroda od prvog preko drugog svjetskog rata, posebno o ovome posljednjem otadžbinskom ratu, o proboju koridora, o formiranju boračke organizacije, njenim zadacima, ciljevima, njenim aktivnostima u ovoj prethodnoj godini. Poslije svečane besede slijedi je takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola, ukazivanje rodoljubivih tekstova, poznato pod nazivom Zlatna lira. Učenici se nadmeću kako će ljepotom pjesničke riječi iskazati svoju ljubav prema slobodi, prema narodu, prema svojoj otadžbini. Najuspješnije boračka organizacija nagrađuje knjigama, novčanim nagradama i posebnim priznanjima. Uz to, čitav program prati muzičko društvo Isidor Bajić sa izborom rodoljubive poezije, odnosno rodoljubivih pjesama. Ta manifestacija je u Modriči tradicionalna, ona okuplja veliki broj građana, a posebno je atraktivno to takmičenje djece u ukazivanju rodoljubivih tekstova, jer na taj način čuvamo i njegujemo tradiciju oslobodilačkih ratova srpskog naroda, njegujemo patriotizam, prenosimo ga na one najmlađe koji trebaju taj plamen da nose dalje.
Uz Dan opštine vi ste na čelu redakcije koja priprema Vidovdanski godišnjak. Uz Dan Svetoga Save vi ste na čelu redakcije koja priprema Sabovanje. Uz Dan boračke organizacije pripremate Saborac. Šta će čitaoci moći pronaći u Saborcu?
Saborac ove godine izlazi 11. put. Prvi broj je izišao 2006. godine i važno napomenuti da je njegov pokretač, prvi urednik, bio gospodin Bide Blagojević, a da od drugoga broja uređivanja tog godišnjaka sam preuzeo ja. Do sada je štampano 11 brojeva na 144 stranice A4 formata. To je 288 stranica formata A5. I tu je objavljen cijeli niz tekstova o slobodilačkim ratovima srpskog naroda, o značajnim ličnostima iz srpske nacionalne i kulturne istorije, počeo od Karađorđa Petrovića preko Prote Matije Nenadovića. Zatim preko komandanata srpske vojske u ovom posljednjem otadžbinskom ratu, generala Momira Talića, Nobice Simića, Slavka Lisice, zatim svih komandanata Trebavske brigade i svih komandanata pojedinih jedinica u sastavu te brigade. Saborac prati i ratni put jedinica koje su djelovane na području opštine Modriča. Tako je, do sad su objavljene tekstove o ratnom putu, o sastavu komandi Skugričkog bataljona, zatim Dugopoljskog bataljona, Trebavske brigade. U narednim brojima očekivati je da se objave ratni putevi, komande, sastavi i poginuli iz ostalih jedinica sa područja ove opštine. Tu su i prikazane najznačajnije knjige o ovom otadžbinskom ratu. Tako je u jednom broju na dvije strance prikazana knjiga Koridor generala Novice Simića, zatim knjiga Koprivna grupe autora iz Modriče, zatim Sveta zemlja Lazara Blagojevića i Modriču prostoru i vremenu, monografija Moje malenkosti, koja je vjerovatno najsažetija i najpotpunija monografija o ovome gradu. Uz to prate se sve aktivnosti boračke organizacije tokom godine pod jednoj rubrici pod naslovom aktivnosti boračke organizacije u slici i riječi. U Saborcu su pokrenute inicijative za podizanje određenih spomen obilježja, tako da je dat detaljan prikaz stradanja 15 Srba na Brvnu i prijedlog da se to mjesto obilježi nekom spomen pločom, zatim 10 Srba na Starom mostu u Modriči i 69 Srba u centru Modriče, na trgu koji se mu nekad zvali Trg Nemanjića, danas Trg Milana Jelića, na badnji dan 1945. godine. Uz to, Saborac ima rubriku Ratnici, pisci, u kojoj objavljujemo stihove i priče koje su nastale tokom rata. Tako u ovom broju 11 pojavit će se stihovi gospodina Marka Raulića, Ratka Babića i kratke priče Milivoja Slojčevića. Tih 11 brojeva čuvaju praktično sve aktivnosti boračke organizacije u ovih posljednjih 11 godina.
Budu li sačuvane za budućnost generacije koje dolaze će imati iz čega učiti o svojoj otadžbini, svojoj istoriji, o svom narodu i njegovoj borbi za slobodu.
Polaganjem vijeneca na centralno spomen obilježje za 448 poginulih branioca Srpske u Šamcu su obilježeni Dan boraca Republike Srpske i Dan prvog srpskog ustanka. Na akademiji su proglašeni pobjednici likovnog i literarnog konkursa koji je raspisala opštinska boračka organizacija o temama slobode i patriotizma, informiše Mira Lujić.
Obilježavanje Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i prvog srpskog ustanka simbolizuje borbu srpskog naroda za slobodu, poštovanje žrtava koje su pale u toj borbi i očuvanje Republike Srpske, rekao je na Svečanoj akademiji u Šamcu predsjednik opštinske boračke organizacije Lazar Blagojević.
Sjetimo se svih znanih i neznanih stradalnika i junaka. Našim sjećanjem iskazujemo im zahvalnost i produžujemo njihovo trajanje. Činimo to da bismo stvari postavili na pravo mjesto, jer u protivnom žrtve će biti uzaludne.
Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević je istakao da nikada ne smiju biti zaboravljeni borci koji su dali živote za Srpsko i da će opštinska uprava kroz razne vidove pomoći i dalje brinuti o porodicama iz boračke populacije.
Srpski narod ovdje Posavini i Šamca pokazao jednu slobodarsku ideju i da je za nju spreman da da ogromne žrtve. Tim svim žrtvama mi se danas klanjamo, poštujemo i cijenimo. Na generacijama koje dolaze je ozbiljan zadatak, a taj zadatak se svede u jednoj rečenici. Da očuvamo tradiciju i snagu srpskog naroda.
Na Svečanoj akademiji uručene su nagrade pobjednicima literarnog i likovnog konkursa koji je raspisala opštinska boračka organizacija. Srednjoškolac Mihajlo Bosić osvojio je prvo mjesto za priču o junaštvu malih ljudi u Velikom ratu.
Ova nagrada mi znači ne zato što ću dobiti nagradu, nego zato što je to ipak što sam doprinio ovoj temi današnjem danu, jer ovaj dan je veoma velik.
Proglašeni su i pobjednici šahovskog turnira upriličenog u čast Dana boraca.
Poštovani slušaoci, ovim smo došli do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske koju je pripremila ekipa informativnog programa. Ostanite i dalje uz program našeg radija. U 18 časova slušajte najnoviji pregled vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i emisiju Mozaik. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Milorad Arlov. Prijatno i do slušanja. Upravo